Today's Good People, Good Works will be presented in Mongolian and English with subtitles in Arabic, Alsace, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish.
Ничего пустота, Юсен Салины Гумбаса, Юсабиты Баита, нам там она устата, нам там тунга устата, Юсен Салины Гумбаса, Юсабиты Баита.
Сайн хүмүүс, сайн үйлс нэвтрүүлэгт тавтай морилно уу? Ханд нөхдөө. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Австралийн йогийн багш Ниди Ананда Каликагийн өгөөмөр үйлсийн талаар үзэх болно. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын Ярмөг орчмын хаягдсан, хүчирхийлэл дүрцэн, орхигдсан гихмэд 150 орчим хүүхдүүдийг орон гэрээр хангахаар ашигын бус Лотус хүүхдийн төв ажилладаг юм.
I've been living in Mongolia for 16 years now. I came in 1993. When I first came, there was quite a problem with children in Mongolia and not enough people to take care of them. So I started looking after some of the kids living in the street. So I founded the Lotus Children's Center.
Өөрийн эрхэм үйл хэрэгээрээ Монголын зовж зүтэрсэн хүүхдүүдийг хооллож, эрүүл мэндийн тусламж үзүүлж, хувцаар ханган, боловсролыг цэцэрлэг бага сургуулиар олгодог ба, Гэди Ананда Каликагийн үйл хэрэг олон түмэнд танигдсан бөгөөд 2001 онд Монгол Улсын Засгийн газрын Монголын ээж хүндэт өргөмжлөөр шагнагдсан байна.Диди Калика Австралийн Камбера Санрайзийн Ротару Клубийн Паул Харрис Фиеловийн шагналыг түүний бусдын амьдралыг сайжруулахын төлөө явж буй төлөө авсан байна. 2007 оны 4-р сард Австралийн гадаад хэргийн сайд байсан хүндэт ноён Александр Давнер энэ төвд зочлон Диди Ананда Каликагийн ажил түүний үр дүнг хараад их сэтгэл хөдлөн баярлаж байжээ.2009 оны ихээр Диди Ананда Калика жил бүрийн австралчуудын тэмдэглэдэг буюу 1-р сарын 26-ны өдөр болох Австралийн өдрөөр Австралийн чин журамт одон медалаар шагнагджээ. Энэхүү медаль нь бусдад үйлчилж, сайн үйлсийг хийж, тэдний амьдралыг өөрчилж чаддаг хүмүүсийг шагнадаг байна. Диди Каликагийн хувьд одон медаль нь Лотус хүүхдийн төвийг үүсгэн байгуулагч Захирал Диди Каликад Монголын хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө хэрэгжүүлж байгааг нь үнэлэн шагнасгүй гэжээ.
With some of the yoga students which I had because I was teaching yoga at the time and meditations, we started looking after like one child and now there's over 100 children. A couple of hundred other children have lived here over the years and it's become their home and a place where they can be nurtured.
Диди Ананда Каликаг Габриэл Дөвлөн гэдэг байсан бөгөөд Австралийн нэгэн фермерийн охин юм. 1980 оны ихэнх үеэс нутгийн иргэдэд төшөглсөн үйл ажиллагаанд оролцоор иржээ. 10 жилийн өмнө тэрээр Шивэд Энэтхэг улсаар Ананда Маргийн йогийг сурахаар аялж байв.Ананда Марган 1955 онд Шири Ананда Мурти гэж олноо танигдсан Прабхат Рангранг Саркарийн үүсгэн байгуулагдсан олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллага юм. 1990 онд тэрээр Ананда Маргагийн гэлэмма болсон бөгөөд Диди Ананда Калика нэрийг авсан байна. Диди Калика нь Ананда Маргар Японы Токио хотод анх тамилагдоод дараа нь Улаанбаатарт йог бясалгал заахаар тамилагдан иржээ.Түүнийг анх хотод ирэхэд гудамжинд хүүхдүүд ялангуяа өвөл 40 хиний хүйтэнд байсан нь хүүхдүүдэд хичнээн хэцүү байгааг олж харсан байна. Нэгдсэн үндэстний хүүхдийн сан ЮНИСЕФ-ийн мэдээгээр Монгол улс 2.4 сая хүн амтай ба нийслэл Улаанбаатарт ойролцоогоор 4,000 хүүхэд гудамжинд амьдардаг гэсэн тоо байдаг. Тухайн төвийн хүүхдүүдийг гэртээ байгаа мэд байлгахын тулд 8-аас 10 хүртэлх хүүхдүүд гэрийн ээжтэйгээ амьдардаг байна. Бүлэг бүр монголчуудын одоо ч өргөн хэрэглэдэг үндэсний эсгий гэрт амьдардаг. Одоо бүгдээрээ бие биедээ урам хайрласан үг хэлж буй нэг хүүхдийн тоглолтыг үзье.
Урам хайрал хүмүүсээ бие биедээ урам хайрал хүсэл зэрэг бадраа халуун дулаан үг хайрал анх хүлд орж яваа алдраа жаахан хүүд алхаарай алхаарай гэж дэм хайрал эрдмийн үсэг хэлхэд зугаа сургуулийн жаахан охинд эрдэмтэй хүн болно хичээ гэж урам хайрал анхны цалинга аваад баярлаж байгаа хүүд аавын хүү эр хүн болжээ гэж шан хайрал амьдрал нэг эндээр гэмсэж зугаа хүнд ахиад алдахгүй хөө гэж өршөөл хайрал өдийжилж хол байна гэж хүлээж зугаа амрагт юу хүн байх уу гэж итгэл хайрал өндөр нас дарлаадаа гэж гун чууга буурлд өвөө та анаа хүн байна гэж урам хайрал хүмүүсээ бие биедээ урам хайрал хүсэл зориг бадраа халуун дулаан үг хайрал баярлаа.
Бид нар эргээд Диди Ананда Каликагийн Монголын хүүхдүүдэд сэтгэл гарган байгуулсан сургуулийн талаар үзэх болно. Их багшийн төлөөдтэй хамт байгаарай.
Coming up to 30 years now since I haven't eaten meat and I've been doing yoga meditation in this time, which I think is very beneficial.
Сайн хүмүүс сайн үйлс нэвтрүүлэгт тавтай морилно. Бид Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 150 орчим хүүхдийг халамжилдаг Lotus хүүхдийн төвийн үүсгэн байгуулагч Захирал Диди Ананда Каликатай ярилцаж байна. Диди Калика боловсрал бол хүүхдийн амьдралд хамгийн чухал зүйл гэж үздэг. Тиймээс 2004 онд Ярамгийн нэгэн хуучин дэлгүүрийг 13 багштай сургууль болгосон юм. 2008 оны 9 сард хотын боловсралтын газраас хүүхдүүдэд өндөр чанартай стандартад нийцсэн боловсрал олгож байна хэмээн төрийн медалаар шагнажээ.
Lotus now runs a kindergarten, a primary school. We've brought up many young children. Also, there was a lot of young babies abandoned, so we took in many babies. Also, I have a number of special needs children, and I do send them to another school. There's around 12 children who have special needs. Some have cerebral palsy, some have mental disabilities.
Диди Ананда Калика, Lotus хүүхдийн төвийнхөө боловсролын философийг тайлбарлана.
We need to live in more harmony with animals and plants and nature. What I try in the education is also that it includes care of animals and plants and other beings. As humans, we have a lot of responsibility because we have a lot of power. We can destruct and we can also nurture. So it's up to us, I think, to take care of all the beings, the animals, plants, nature, and create more harmony, not to make inharmony. The philosophy which I've been taught, it's neo-humanism, it's humanism to include animals and plants, so that we're caring for animals and plants and we're living in a more harmonious way. And I think if we can do that more, we'll find a lot more balance in the world and in ourselves and in society.
Энэ төвд хүүхдүүд цагаан хоол иддэг бөгөөд Диди Ананда Калика энэ нь хүүхдүүд дотроосоо өөрчлөгдөхөд тустай гэж хэлсэн юм.
I found the vegetarian food makes them a lot calmer and a bit more harmonious and the kids settle in easier. So I found it very helpful for working with children. And also I think for the children they've always liked having around dogs and other, you know, different animals. So I think it's important to care for animals and not eat animals. So I think that we've been able to demonstrate that to the children here.
Төвийн хүүхдүүд цагаан хоол иддэг ганц хүмүүс биш юм. Бусад ажилчид ч мөн цагаан хоолдон болцгоосон.
So the staff at Lotus is around 35. When the staff are here, they also eat vegetarian food. So for some, they've decided to be vegetarians. Some of them also learn to do yoga and meditation. So it's also an opportunity for the staff to try something different when they're here.
Энэ жилд цагаан хоол хэрэглэх нь инэрэнгүй бөгөөд хүний эрүүл мэндэд тустай билээ. DD Calica Улаанбаатарт цагаан хоолны кафег ажиллуулдаг.
We've started some small ventures from here, like a vegetarian cafe. We started almost 5 years ago, so it's an under meditation cafe. It's to that people have a taste of vegetarian food and realize they're going to be healthy and it's good for them. So that they could understand, because sometimes people heard that I give vegetarian food and they're like, oh, the children, it's not good. But then when they eat themselves, they realize it's tasty and it's healthy, and most probably they'll live a longer life instead of eating like the fatty meat and things, which does affect their health. And I think now people are starting to see the health benefits as well. You know, for us, we also see the emotional benefits of being a vegetarian. For any of the staff or children who want to do meditation, I think vegetarian is a really good basis for being able to do meditation, because I think it makes you calmer and more in touch with the nature. So I think it's really helpful as a base for doing yoga and meditation.
Эцэст нь DD Calica Lotus хүүхдийн төвийн ажлаа ингэж дүгнэж байна.
Sometimes it's hectic, but otherwise it's a really enjoyable life to have all these children, to be living in Mongolia, to be able to do something which has been needed. So I'm really grateful for this opportunity in my life, so I'm very happy about that.
Монголын зовж зүтэрсэн хүүхдүүдэд туслаж байгаа DD Ananda Calicut бид бүгд гүний талархаж байна. Lotus хүүхдийн төвд амьдарч буй бүх хүүхдүүд аз жаргалтай, эрүүл инх, оюунлаг өсөн төрнөж монголчуудтай туслан улс орноо илүү эрхэм сайн сайхнаар авч явах болтугай. Сайн хүмүүс, сайн үйлс нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа. Дэлхийн иргэн тойронд нэвтрүүлгийг онцлох мэдээний дараа Supreme Master телевизээр хүлээн авч үзээрэй. Таны энэ 7 хоног гайхамшигтай байх болтугай. It was a pleasure having your company on today's Good People, Good Works. Coming up next is The World Around Us, after noteworthy news here on Supreme Master Television. May you have a wonderful week.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/GPGW.